ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك خەلقنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىگە بولغان نارازىلىق ۋە قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكەتلىرىنىڭ شىددەت بىلەن كۈچىيىپ بېرىشى يەنە بۇنىڭغا مىسالدا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي كۆچمەنلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مىللىي زىددىيەت ئىختىلاپ ۋە توقۇنۇشلارنىڭ يىلدىن يىلغا ئېشىپ بېرىشى پەقەت خىتاي دۆلىتى بىلەن ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئامانلىقى مۇقىملىقى ۋە بىخەتەرلىكى ئۈچۈن ئەمەس ھەتتا دۇنيا بىخەتەرلىكى ۋە ئامانلىقى ئۈچۈنمۇ جىددىي خەۋپ شەكىللەندۈرمەكتە. بۈگۈن ئۇيغۇر رايونى خۇددى پارتلاش ئالدىدا تۇرغان بىر بومبىغا ئايلىنىپ قالدى. 2009 يۈز بەرگەن 5 ئۈرۈمچى ۋەقەسىگە ئوخشاش زور تىراگېدىيەلىك ھادىسىلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ باشقا جايلىرىدىمۇ بولۇپمۇ ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان جەنۇبىي رايونلاردا ھەر زامان يۈز بېرىش ئېھتىمالى بار. شۇ بىر ئەمەلىيەتكى نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدا ھاكىمىيەت بىلەن ئۇيغۇرلار ئوتتۇرىسىدىكى خىتاي كۆچمەنلىرى بىلەن ئۇيغۇرلار ئوتتۇرىسىدىكى ئۆچمەنلىك ۋە نەپرەت تۇيغۇلىرى تارىختا ئىش كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىدە يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلدى. بولۇپمۇ خىتاي كۆچمەنلىرى بىلەن ئۇيغۇرلار ئوتتۇرىسىدا مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە ئىككى قۇتۇپ شەكىللەندى. ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا ئورنىنى تولدۇرۇش مۇمكىن بولمىغان ئىنتايىن ئېغىر ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىدىغان ۋە دۇنيا تىنچلىقىغا جىددىي خەۋپ شەكىللەندۈرىدىغان قانلىق توقۇنۇشلارنىڭ ھەر زامان يۈز بېرىش ئېھتىمالى ئىنتايىن كۈچلۈك تۇرماقتا. ئەپسۇسكى ھازىرقى دەۋر خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇر رايونىدا ھەقىقىي تىنچلىق ۋە مۇقىملىقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھېچبىر ئىجابىي ۋە سەمىمىي قەدەم بېسىپ باققىنى يوق. پەقەتلا ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك خەلقنىڭ نارازىلىق ھەرىكەتلىرىگە قارىتا قانلىق شەكىلدە قاتتىق باستۇرۇش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ كەلدى. خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىپ كەلگەن بۇ خىل قاتتىق قول سىياسىتى ھېچبىر ئۈنۈم بەرگىنى يوق. ئەكسىچە بۇ رايوندا مىللىي قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكەتلىرىنىڭ ۋە مىللىي توقۇنۇشلارنىڭ شىددەت بىلەن ئىش بېرىشىغا بىۋاسىتە سەۋەب چۈمماقتا. ئەھۋال شۇنداق ئىكەن، خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزلىرىگە ئىچكى تاشقى جەھەتتە مەغلۇبىيەتتىن باشقا نەرسە ئېلىپ كەلمىگەن ۋە خىتاي دۆلىتىنىڭ خەلقئارالىق ئوبرازىغا ئېغىر دەرىجىدە سەلبىي تەسىر كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان قاتتىق باستۇرۇش سىياسىتىدىن ۋاز كەچكىنى يوق. ئەگەر بىز 1949 يىلىدىن بۇيانقى بولۇپمۇ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرۇلغان 55 يىلىدىن بۇيانقى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئومۇمىي سىياسىي ۋەزىيىتىگە نەزەر سالىدىغان بولساق، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى تۈرلۈك شەكىلدىكى مىللىي ھەرىكەتلىرى كۈن سايىن كۈچەيسە كۈچەيدىكى ھېچبىر زامان پەسەيگىنى يوق. بولۇپمۇ خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن 2000 يىلى باشلىتىلغان چوڭ غەربىي شىمال ئىچ ئىستىگراتىلىك پىلانىدىن كېيىن ئۇيغۇر رايونىدا ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك خەلقنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىگە ۋە خىتاي كۆچمەنلىرىگە بولغان نارازىلىق ۋە قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكەتلىرى شىددەت بىلەن كۈچەيدى. بۇ خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ مىللەتلەر سىياسىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىدە جىددىي بىر بوشلۇق ۋە خاتالىقنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇر خەلقىگە قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنىڭ قايتىدىن ئومۇميۈزلۈك كۆزدىن كەچۈرۈپ چىقىشىنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ تۇرماقتا. 2009 ئۈرۈمچى يۈز بەرگەن 5 يىل ۋەقەسىدىن بۇيان مەركىزىي خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىنىڭ جىددىي ۋەزىيىتىنى پەسەيتىش ئۈچۈن بەزى ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇشلارنى ئېلىپ بارماقتا. ئەمما مەركىزىي خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى نوقۇل ھالدا بىر ئىقتىساد مەسىلە دەپ قارىماقتا ۋە پۈتۈن دىققەت ئېتىبارىنى بۇ نۇقتىغا مەركەزلەشتۈرمەكتە. يەنە بىر جەھەتتىن 5 يىل ۋەقەسىدىن بۇيان خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن بىمتەننى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئوخشاش تەكىتلەپ كېلىۋاتقانلىقى مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇر خەلقىغا بولغان سەمىمىيەتلىكىنى ئوچۇقچە كۆرسىتىلماقتا. چۈنكى بىمتەن ئۇيغۇر رايونىدىكى پۈتۈن مىللىي ئىختىلاپ ۋە توقۇنۇشلارنىڭ باش مەنبىي بولۇپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە مەمۇر جەھەتتىكى تۈپ مەنپەئەتلىرىگە بىۋاسىتە خەۋپسىزلىك كېلىۋاتقان بىمتەننىڭ مەۋجۇتلۇقى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەڭ كۈچلۈك نارازىلىقىنى قوزغاۋاتقان ئاساسلىق ئامىللارنىڭ بىرىدىن ئىبارەت. ئەلۋەتتىكى ئىقتىساد جەھەتتىكى ئادالەتسىزلىكمۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ نارازىلىقىنى قوزغاۋاتقان ئامىللارنىڭ بىرى، ئەمما ئاساسلىق ئامىل ئەمەس. ئۇيغۇر رايونىدا كېيىنكى 20 يىلدىن بۇيان يۈز بەرگەن زور سىياسىي ۋەقەلەرگە نەزەر سالغىنىمىزدا بۇ ھادىسىلەرنىڭ ھېچبىرىنىڭ ئىقتىساد سىياسىتىدىن كېلىپ چىقمىغانلىقىنى كۆرۈپ يېتەلەيمىز. مەسىلەن 1990 يۈز بەرگەن بارىن قوزغىلىقىنىڭ مەيدانغا كېلىشىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق سەۋەبلىرىنىڭ بىرى بولسا، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ 1988 يىلىدىن ئېتىبارەن ئۇيغۇرلارغا قاراتقان پىلانلىق توغرا سىياسىتى ۋە پىلانلىق توغرا سىياسىتىنى ئىجرا قىلىش جەريانىدا قوللانغان دەرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق قول سىياسىتى. 1997 يۈز بەرگەن 5 فېۋرال غۇلجا ۋەقەسى بولسا، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان دەرىجىدىن تاشقىرى دىنىي بېسىم سىياسىتى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان ئىدى. 2009 يىلىدىكى ئۈرۈمچى 5 يىل ۋەقەسى بولسا، خىتايلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي كەمسىتىشى ۋە ئىرقىي ھۇجۇمى تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان ئىدى. دېمەك، خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى يۇقىرىقى تارىخىي رېئاللىق نەزەردىن ساقىت قىلىۋەتمەسلىكى، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى يۈزەكى ھالدا پەقەتلا ئاشتماق داۋاسى دەپ قارىماسلىقى لازىم. شەخسىي ئۆكسىدە مەسىلىسى ھەرگىزمۇ نوقۇل ھالدىكى ئىقتىسادىي مەسىلە ئەمەس، بەلكى مىللىي ھەق تەلەپ مەسىلىسىدىن ئىبارەت. ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ كۈچلۈك ئەندىشىگە سېلىۋاتقان ۋە ئۇلارنىڭ ئەڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغاۋاتقان مەسىلە بولسا، ئۇلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي مەۋجۇتلۇقىنىڭ تارىختا ھېچ مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە جىددىي يوقىلىپ كېتىش yo'lda Sharq Turkistonda haqiqiy muqimlik va tinchlikni amalga oshiraman deyotgan u holda uyg'ur xalqining milliy taraqqiyotiga astoydil quloq solishi uyg'ur xalqini jiddiy andishaga solayotgan osmonlar siyosatidan tal-tukus voz kechish lozim.